Pozdravljeni, sem Matic Flanšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Tokratna tema pa kolesarska dirka po Franciji. Eden in edini je z mano Milan Ržen, edini Slovenec, ki se lahko pohvali z nazivom generalnega direktorja ekipe svetovne serije. Milan, hvala za vaš čas in dobrodošli v podcastu.
Pozdravljen.
S tura ste se vrnili, videli, začutili, ne bom rekel samo tisto, kar vidimo po televiziji, ampak še vse drugo. Kakšen je letos tur?
Predvsem zelo nevaren. Organizator je v prvem delu sicer predstavil, da so etape mogoče nekoliko lažje, ampak dejansko je to bil res neka borba za pozicije, veter, tudi nekaj usponov v zaključkih etap. Predvsem pa res zelo nevarno in tisti, ki ni v prvih 10 etapah bil na tleh, je pravi srečko na Tour de France.
Zdaj omenjate stvari, ki so verjetno vsakega gledalca malce skrbele. Ogromno krožnih prometov, ogromno ležečih policajev, predvsem pa nekaj, kar najbolj ne razumem ali pa si ne znam razložiti, ogromno močno zožanih cest, da v tist lijak takšna masa kolesarjev sploh pride, potrjuje ravno to, kar ste načeli, torej da moraš biti srečen, da nisi na tleh.
Ja, predvsem ne, ceste so grejene za avtomobile, za promet. Ne, in enostavno pač kolesarji Tour de France se mora prilagoditi tem etapam. Seveda nekdo, ki plača 1-2 milijona za organizacijo cilja ali štarta, hoče pripeljati Tour de France v centru mesta, v centru mestih so zožitve, so okrožna križišča in podobno. In pač enostavno, to je šport, ki je na cesti, ne moramo drugače. Ne. Je pa bistveni problem ratov v tem, da je ogromno dobrih ekip, hitrosti so neverjetne, če samo pogledamo včeraj etapa 50 in še nekaj kilometrov na uro poprečje, ne, čez vsa ta mesta, čez vse te uspone na veter, ne, to se pravi, da so hitrosti 55-60 kilometrov na uro in seveda je to, da prejde do padcev. Po drugi strani je pa tudi oprema, ki jo trenutno uporabljajo kolesari, bom rekel, tako lahka, tako minimalno tenka, da ko prije do paca, ne, si enostavno takoj na koži, ne, in potem vidimo, kakšne so posledice.
Omenili ste opremo. Sprašujem se, kako dolgo bo lahko oprema, v mislih imam tudi kolesa, še sledila tem trendom, ker tudi kolesarji v sami pripravi delajo ogromno na sebi, vsako leto so boljši, nadgrajujejo se in vemo, da tudi oprema ima sama svoj zgornji limit. Se tudi v tej smeri kaj dogaja ali je trenutna oprema takšen tehnološki vrhunec, da zdrži vse to, kar kolesarji od nje zahtevajo? Vemo, kako je v alpskem smučenju, vemo, kako je pri motociklih, kako je tu?
Mislim, da sama oprema, če govorimo v kolesu, je enostavno mi ne smemo ostaviti napredka. Ne. Napredek, ko ti začneš ostaviti napredek, je potem nima več smisla, ne, v tekmovanjih. Je pa UCI potegnil, bom rekel, določene smernice, ki so za mene v nasprotju z drugimi ljudmi pravilne. Predvsem postavitev zavor na krmilu, določena najmanjša širina krmila in se mi zdi, da enostavno je to pravilna smer, kaj ti kolesari so začeli uporabljati krmilo in zavorne ročice vedno bolj v aerodinamični poziciji, kar pa pomeni, da ko pride do trenutka padca, imaš bistveno daljšo reakcijo pri zaviranju. Ne. In se mi zdi to ena od prvih pravilnih odločitev UCI, s katerim se v mnogih pogledih ne strinjam, pravilna odločitev, da so to omejili, čeprav so določeni opremljevalci in ekipe so proti, mi smo pa dejansko ko smo šli narediti izmero teh krmil in teh ročic, ugotovili, da tudi en kolesar v naši ekipi ne izstopa, da bi mogel to popravljati. To se pravi, da smo pravilno ocenili, kako morajo te stvari biti. Drugače pa, lejte, kot sem že enkrat povedal, smo pred leti naredili raziskavo, pred leti, 3 leta nazaj naredili raziskavo koles izpred 40 letih, 30 letih, 20 letih in 10 let nazaj, z isto opremo, z istimi gumami, z vsem in hitrost se je v 40 letih pri isti moči zvišala za 7 km na uro, ne? Brez kakršnekoli drugih stranskih učinkov. In to je samo pokazatelj, koliko je ta oprema napredovala. Ne?
In to je konec koncev tudi nastavek, zakaj je raven dirkanja v pelotonu vsako leto toliko bolj zahtevna, lahko uporabimo tudi izraz nevarna.
Ja, ampak enostavno fanti so sprejeli ta rizik. Ne? Zdaj, vedno več, kot se pojavljajo pogovori, joj se bojim. Ne? UCI je dal zdaj pri pacih, ne? Da pregledujejo pretres možganov. Ne? Jaz bom tako rekel, ne, če si ti zbravo, ne, tak šport in veš, da lahko padeš, ne, pač tukaj ni možnosti za strah, ne, drugače je v narobnem športu, ne, spravi, ekipa nekoga plačuje, plačuje ga tudi zato, da ga je strah, ne, in moramo vedeti, da kolesari znajo to kar dobro izkoriščati, kar jim je UCI omogočil, ne, tudi pri teh pacih in poškodbah, ne.
Pregovorno enostavne uvodne etape letošnjega tura so se izkazale za izjemno nevarne. Videli smo pace, videli smo prve odstope in posledično prve težave za ekipe. Vi ste na čelu ekipe, čeprav se samo ekipo ne ukvarjate, ampak se ukvarjate z delovanjem celega sistema. Kaj to pomeni za ekipo? Kaj to pomeni za športne direktorje, za vse, ki so pripravljali neko strategijo? Ali to pomeni, ne vem, odstop tekmovalca, krizni sestanek, iskanje rešitev, ali so vedno narejeni, ne vem, načrt B, načrt C, načrt D?
Načrta B pa načrta C ne moraš narediti, ne? Ker ko priješ na Tour de France z ekipo, ki je limitirana z budžetom, ne, potem imaš verjetno samo enega tekmovalca, ki je sposoben biti v top 10. In če ti ta tekmovalec pade, ne, potem nimaš plana B, da preklopiš takomu drugmu, da bo potem on v generalni razvrstitvi bil v top 10. Pač enostavno se prilagodiš situaciji, da postaviš druge cilje, če jih lahko izpolniš, težko, v tem trenutku so dve ekipe tako dominantne, da praktično lahko same krojijo vsako etapo posebej, ne? In enostavno drugim preostane samo to, da se veselijo, če lahko zmagajo, ne? Da so pač te dve ekipe se odločile ne kontrolirati dirko in omogočiti drugim ekipam, da lahko zmagajo.
Načeli ste temo ravno teh tako imenovanih super ekip oziroma ekip, ki imajo nek budžet, ki vprašanje, če sploh obstaja, torej, če ni še bistveno večji, kot je zapisano na nekem listu papirja. Kako je dirkati proti takim ekipam, glede na to, da se zdi, da se prenaša nek model iz nogometa v kolesarstvo, torej, da imaš tistih nekaj najbogatejših klubov, ki dejansko lahko kupijo vsakem trenutku najboljše igralce in posledično krojijo razplet v najmogočnejših tekmovanjih. Čeprav videli smo, res je, Paris Saint-Germain je zelo bogat, ampak letos mu je uspelo tudi preko bogatejših, večjih, mogočnejših.
Jaz mislim, da to ni nekakršen problem. Ne? Vsak ima pravico narediti, če je nekdo sposoben in pripeljati v neko denar v ekipo, ne? Pač to je samo spodbudno, ne? Je pa, bom rekel, problem po tem, ne, da pač imaš na drugi strani neko, bom rekel, neko igro, ne, kjer dejansko ekipa pokupi kolesarje, ki bi bili lahko v drugi ekipi lideri za pomočnike. Ne. In ko imaš ti, bom rekel, dva, tri pomočnike za poravnini, dva, tri pomočnike za naklanec, ki so dejansko bistveno dražji kot so tvoji lideri, ne, potem je težko tekmovati. Ne. Ampak še enkrat pravim, pač to so dejstva in to je prisotno v vseh športih. Spomnim se, da je Perez, predsednik nogometnega kluba Real Madrid, pred leti rekel, ko so ga vprašali novinarji, zakaj ima tako dobre nogometaše na svoji klopi, da sedijo na klopi, ne, pa je rekel, bolj da so na moji klopi, kot da igrajo proti meni. Ne. In to je tudi ena filozofija, ki je ratela v kolesarstvu. Tukaj pa spet pač UCI, ki lahko omeji budžete za plače, tako kot to v NBA-ju, ne, in potem se bo to spet vrnilo v neko normalno stanje, ker bodo najboljši kolesari po različnih ekipah.
Koliko bi po vašem mnenju morala biti ta zgornja meja, glede na to, da smo že zasledili podatke, da tudi Ajedozer Decathlon naj bi privabil nove investitorje v novo sezono, krenil z proračunom približno 40 milijonov, lahko da bo ta številka v evrih prihodne leto še višja, kajti vse se draži. Red Bull Bora Hansgrohe je močno povečala svoj budžet. Visma je tu, UAE, Ineos, vidimo, da se postavlja ali pa ne vem, po nekaj letih stagnacije znova se stavlja na novo. Tudi oni bodo vlagali ogromno. Kje je zdaj ta zgornji limit, ki bi ga lahko po vašem prepričanju UCI dovoljeval?
Jaz mislim, da to pač ne moreš definirati. Ne? To mora biti narejena raziskava. UCI ima vse te podatke, to lahko naredi. Druga stvar je pa tudi v tem, da v tem trenutku, ne, tudi če imaš 100 milijonov, ne, ne moreš kupiti kolesarja, da ti garantira, da bo top 3 na Tour de France. Ne. Kaj ti 3-4 kolesari, ki so trenutno v krogu najboljši kolesarji na svetu, so tako dominantni, ne, da enostavno zelo težko priješ zraven. Ne. Če govorimo, Tadej je nasploh, bom rekel, najboljši kolesar na svetu, Vingegaard isto, ne, a Remko je že kar nekaj zanima, recimo. Ne. On, če sta Jonas in Tadej na štartu, ne, se lahko bori, kvečemo za tretje mesto, nič več. Ne. Potem je pa zanimiv nek tak res prazen prostor, ne, ki pač enostavno ni kolesarjev, ki bi bili garancija, tudi če imaš ti 100 milijonski budžet, ki bi bili garancija, da boš ti lahko na Tour de France bil top 3.
To, kar ste videli, spremljamo že neko izostreno sliko, ki jo bomo spremljali tudi na zaključnem defileju na Elizejskih poljanah, ali pričakujete, da lahko nekdo preseneti na letošnjem turu?
V kolesarstvu mislim, da trenutno ne moreš več delati nekih presenečenj, tako kot so bili včasih. Kolesarstvo je ratala matematika, vse je zračunano, lahko se zgodi kakšen padec, lahko se zgodi kakšen slab dan, kvečemo, ampak da bi pa recimo zdaj nekdo presenetil Tadeja, Jonasa, tudi Remka, mogoče Remko je še najslabši od te trojice, ne? On ima največ teh slabih dni, ampak mislim, da ne, da tukaj je Tadej suveren, tudi če je izgubil najboljšega pomočnika za klanec, je on toliko suveren, da lahko opravi tudi z dvema kolesarjema Vizme. Ampak to so dejstva. Ne? Da, zdaj, če pogledamo zgodovino, ne, so bili, ne vem, Bernard Hinault, ki je zmagal 5 Tour de France, je bil 7-8 let dominanten na Tour de France, potem so za njim prišli drugi šampioni, Miguel Lindora in konec koncu Lance Armstrong. In pač vsak obdobje ima nekoga, ki je res dominanten. Ne? In pač enostavno po eni strani si lahko žalosten, da si v obdobju neki dominance, po drugi strani si pa lahko tudi srečen, da če postaviš kolesarja zraven nekoga, ki je tako dominanten, ne, lahko tudi nekaj potegneš iz tega. Ne. Tako da nekdo, ki pravi, da je dominanca Tadeja slabo za šport, jaz mislim, da ne. Pač on je ta šport postavil na čist neko drugo raven. Njegova priljubljenost je, se ne zna izmeriti. In če ti postaviš, bom rekel, svoje kolesare zraven, ne, lahko dobiš bistveno boljšo gledanost, ne, svojih sponzorjev, ne, kakor, če, ga, če tada je ne bi bilo. Ne. In tukaj ne vidim nad slabega. Upam, da bo tudi čim del dirko.
Štirje Slovenci na letošnjem turu, vsi z svojimi nalogami, eden tudi v vaši ekipi, Matej Mohorič. Tudi v, na trasah, ki so bile v preteklosti vsaj pisane na kožo Mateju, je izjemna konkurenca. Zmagati danes iz bega je nekaj izjemno zahtevnega, sploh ko govorimo o turu, ko vidimo, da že to, da beg uspe, je nekaj fascinantnega, kaj šele, da bi nekdo prišel iz bega do cilja včeraj, oziroma ja, včeraj Matijo van der Poel zelo, zelo blizu, ampak ne preko ciljne črte.
Jaz, ko pogledaš nazaj 10 etap, ne, dejansko so čisto vse etape bile predvidljive, kdo je bil, kdo jih bo zmagal. Ne. Jaz, da mi imamo neko igro v
ekipa.
Ja, v trajeno Tour de France, ne, kjer stavimo pač na kolesarje. Ne, in vsakeč, ko sem stavil, sem stavil prve tri, ne, en izmed teh prvih treh, ki sem jih jaz postavil, zmagal. Ne. Razen kolesar Education First me je malo presenetil, recimo, ne, ampak enostavno tako, kot sem rekel v začetku, ne, če se neka ekipa odloči, da bo to kontrolirala, enostavno kontrolira in potem lahko pozabiš na beg.
Je pa zgodba zanimiva in vsako leto znova se odpira, ne, Primož Roglič. Vem, da nikoli ne želite govoriti o tem, da ste bili takrat prvi športni direktor, ko je Primož stopil na to prvo stopničko proti svetovni seriji, ampak še vedno je nekdo, ki lahko, pa tudi, če je izjemno zahtevno, ustraja. Letos mnogi vidijo številne njegove besede kot nekaj, da to več ni Primož Roglič, kot smo ga poznali. Po drugi strani pa se mi zdi, da je to morda tista stvar, ki je njemu manjkala, in to je neka sproščenost. Kajti, dirka je še zelo dolga in etape, ki so ravno njemu pisane na kožo, se šele dobro začenjajo. Kako vi vidite na eni strani njegov fenomen, da ustraja na tej ravni in da je še sposoben mešati štrene ravno tem, ki smo jih prej omenjali?
Mislim, da Primož je izreden kolesar, izreden človek, izredno motiviran, in jaz bi pustil njegove besede na strani, ker nihče ne ve, zakaj so bile te besede izrečene. Ne. Če bi ljudje poznali, zakaj so bile te besede izrečene, ne, bi imeli drugačno mnenje. Jaz nisem tukaj, da bi to komentiral. Mi je čist jasno, zakaj je on v prvih etapah imel take komentarje in zakaj je bil mogoče malo odsoten iz vsega tega. Če pa se vrnemo nazaj, ne, jaz absolutno, ne, Primož lahko zmaga etapo dve, lahko še zmeri pride top pet kolesarjev, tudi podijem ni delet za njega, ne, ampak da bi se pa vmešal v borbo za prvo in drugo mesto, pa težko, to je pač moja ocena. Ja, jaz mislim, da Primož lahko še zmeri ustraja kakšno leto, dve, tri, mogoče celo štiri, no, s pravilnim razlogom pa s pravilnim ciljem.
Ta štiri se mi zdi, ko da to pomeni, da bo zadnjo sezono odpeljal pri Bahrain Victoriusu.
Ne, ne, to ne pomeni, da bo odpeljal pri nas, ampak pač pustimo, kaj bo prineslo prihodnost.
Potem imamo tu Luko Mezgeca. Enkrat ste ga opisali na način, da mi še danes zvoni v šeso. Ne. Če bi Luka dirkal morda v kateri drugi ekipi z bolj vidno vlogo, ne vlogo, ki jo je sprejel in v njej uživa, bi verjetno, ne glede na to, da je tretji najstarejši udeleženec letošnjega tura, še vedno lahko zmagal v etapo. Še vedno.
Mislim, da ne več.
Vsako leto težje, ne?
Jaz mislim, da se je res level zmagovalcev res tako dvignil, da enostavno moraš biti 105-procenten, če hočeš sploh biti v možnosti, da zmaguješ. Se pravi, ti moraš biti res predan cilju, če samo hočeš biti v situaciji. Ja, teh 105% ti ne pomeni, da boš zmagovalec. Tok je, bom rekel, mladih fantov, kolesarjev, ki so pripravljeni res biti od doma 180-200 dni, in biti predani temu, temu poklicu. Jih je pa tudi nekaj, ki pač iskreno povedano, podpišejo dobre pogodbe, za 2-3 leta, še posebej v letih 30, 32, in potem nimaš nič od njega, ker se je on odločil, da pač njemu to ni več prioriteta, in ga moraš pač gledati v ekipi, kako ti dejansko krade denar, in ne dosega nobenih rezultatov.
In če se zaustavimo še pri Tadeju Pogačarju, prej ste že načeli, kaj on v bistvu pooseblja, kaj dela za kolesarski šport, koliko je konec koncev dvignjena ta priljubljenost. Po drugi strani pa vidimo, da se tudi na njega, ne bom rekel, lepijo težave, ne, ampak da se ga lotevajo tekmeci na, v navednicah, nekolesarski način, da je vse več teh nekih motivcev, ki bi skušali zmesti koncentracijo. Je to nekaj normalnega, glede na to, na kateri ravni se pogovarjamo? Pogovarjamo se na Tour de Franceu in tudi o tem, da recimo pri Visma Lisa Bike vedo, kaj je njihov cilj. To je zmagati dirko po Franciji in iščejo načine, ki morda niso samo na cesti, ampak so tudi ob cesti, če se tako izrazim.
Mislim, da je to čisto normalna stvar. Ko si na vrhu, pa to je čisto vseeno, ali si na vrhu v športu, politiki, gospodarstvu, kjerkoli, imaš vsak dan 100 ljudi, ki te režejo in bi radi prišli na tvoje mesto. In če ti nisi sposoben zdržati teh pritiskov, da ostaneš na vrhu, pač potem padeš. Mislim, da Tadej nima nobenih problemov s tem. Mislim, da je Tadej dejansko je njegova super moč, ta njegova sproščenost, igra. Mislim, da je to en velik, velik del njegovega uspeha.
Kaj bo uspeh in kaj bo neuspeh, ko govorimo o slovenskem kolesarstvu na letošnjem turu, po vašem prepričanju? Kajti zdi se mi, da tako zanimivo, kot je kolesarstvo postalo za Slovence, toliko kolesarjev rekreativnih, sam imam nedeljsko poškodbo, vidimo na cestah, te številke se mi zdi, da samo rastejo in tudi, ko greš danes v trgovino po kolo, da bi hotel točno nekaj posebnega, je potrebno čakati. Nekaj, kar si 5 let nazaj nismo predstavljali.
Zelo dober podatek vam je, ko ste vprašali, kaj je uspeh pa neuspeh. Slovenci zadnjih 5, mogoče 7 let, ne vem točno, zmagujemo vsako leto etape na Giro, Vuelti, Tour de France. Ne eno, več. Zmagujemo končne razvrstitve. Si predstavljate, da je Italija čakala na zmago na Tour de France od leta 2019. Zadnja zmaga Italijana je bila Vincenzo Nibali v našem dresu leta 2019. Ne. Da se pravi, praktično 7 let Italijani kot kolesarska nacija niso zmagali etape na Tour de France. In če zdaj merimo, kaj je to uspeh pa neuspeh, ne. Za mene je uspeh, če Slovenec zmaga etapo na Tour de France. Vse več od tega, ne, je pa samo znanstvena fantastika, ki se nam dogaja in moramo biti samo veseli. Tako kot sem že dostikrat rekel, mene blazno res me moti ta razdvojenost slovenskih, bom rekel, navijačev, med Primoža, med ETD-ja, žaljenje po raznih socialnih omrežjih in podobno. Ne. Namesto da bi bili veseli, da imamo tako generacijo, pa tudi za njimi, ne, prihaja isto uspešna generacija, ki bo lahko nadaljevala, bom rekel, vse to, kar so ti fanti tlakovali, ne, tudi Matej zraven. Tako da moramo mečkano biti bolj usmerjeni to, da smo skupaj, da smo mehni, da poskušamo navijati za vse, da moramo biti tudi s kakšno, bom rekel, uvrstitvijo, ki ni glih ravno na prvem mestu zadovoljni, in to veliko pomeni.
In odprli ste izjemno temo še za zaključek najenega podcasta, in sicer mladi, ki prihajajo. Da bi pred leti lahko govorili o tem, da bodo tudi slovenski mladi fantje tako izjemno zastopali Slovenijo na največjih dirkah, si v nekem obdobju nismo znali predstavljati. Zdaj je potrebno biti pozoren tudi na njih, in to na praktično največjih dirkah za njihovo starostno obdobje. Pred kratkim zmaga vašega mladega kolesarja Jakoba Omrzela na tej otroški, oziroma oni pravijo baby giro, torej giro od Italije za mlade kolesarje. Izjemno četrto mesto na dirki po Sloveniji ob njegovem debiju na tem tekmovanju, čeprav se posebej za to tekmovanje ni pripravljal. Če gremo malce nazaj, evropsko prvenstvo, Žakar Žen tretji, Anže Raubar evropski prvak, da ne govorimo o zmagah na dirki Paris-Roubaix in še in še in še. Koliko je danes potrebnega pri tako izjemnih fantih še časa, da bomo jih začeli zelo pozorno spremljati tudi na ravni svetovne serije?
Jaz mislim, da bo ta čas se bistveno hitreje zmanjšuje, in enostavno ti fantje tudi, zakaj je večinoma teh fantov v ekipah, razvojnih ekipah, profesionalnih ekip, zato da že pri 19-20 letih dobijo možnost nastopati v mix ekipah z World Tour ekipo, in jih dejansko pri 21 ti že pripravaš na neko raven, da lahko dirkajo res svetovno serijo. Včasih je bilo to drugače, je pa tudi razvoj, bom rekel, teh fantov bistveno hitrejši, kot je bil včasih. Vse skupaj je ratelo bolj profesionalno že pri 16, 17, 18 letih. Mi smo eno prvih ekip bili, ki smo postavili mladinsko razvojno ekipo, potem nadaljevali v ekipo do 23 let in potem World Tour ekipo, in pač enostavno naš cilj je, mi nismo najbogatejši, nikoli ne bomo, in naš cilj je, da recimo pol ekipe v prihodnje bo iz naših razvojnih ekip. In se mi zdi to pravilna odločitev, in potem, ko ti kolesari presežejo, bom rekel, budžet naše World Tour ekipe, sem jaz najbolj srečen človek na svetu, če lahko podpišejo milijonske pogodbe. Jonathan Milan izhaja iz naše ekipe, pač enostavno mi nismo bili sposobni, bom rekel, bitati ponudbo Little Treka. Mi sem pa prav vesel, da kadar se vidiva, se objavljava, sem jaz vesel za njega, on je vesel za mene. In ni to nič tazga, to je profesionalni šport, to je biznis, in pač enostavno jaz, ko zmaga on, si tudi jaz vzemem delček te zmage za svoje, ker smo v njemu, ko je bil star 18 let, videli potencial, in smo 3 leta z njim gradili ta potencial, da je zdaj pri 23 letih, 24 letih tukaj, kar je.
Ko govorimo o teh mladih, ki prihajajo na sceno, ali lahko rečete, da je v njih potencial za vse tipe dirk? Kajti vemo, danes smo razvajeni, ko gledamo slovenske kolesarje, sploh Pogačarja, ko se pojavi na štartu, kjerkoli se pojavi, in on je sposoben zmagati. V Sloveniji vemo, da je tako, dokler en zmaguje, smo vsi navdušeni, ko je drugi ali tretji na enodnevni klasiki, se ljudje že spogledujejo, kaj pa je zdaj narobe, a ne gre več. Vemo, potreben je čas, in vemo, delajo vsi. Ampak vprašanje pa je, ali ima Slovenija tudi za prihodnost kolesarja za vse tipe dirk, oziroma ali so ti kolesari, ki so zagotovili, da bomo videli vedno nekoga od slovenskih kolesarjev, ki bo krojil vrh ali pa top 10 rezultate, ali na monumentih, ali na tritedenskih dirkah, kaj ti gre za specifiko in prepogosto se posplošuje.
Sigurno, da tako kompletnega kolesarja, kot je tudi Pogačar, dejansko desetletja ni bilo. Ne? In to, da bomo mi zdaj pričakovali, da bo Jakob, ne vem, pa kdorkoli drug bil v vlogi Pogačara in zmogol Paris-Roubaix in potem tudi Giro in Tour de France, je težko. Imamo pa, bom rekel, za sabo eno vrsto kolesarjev, mislim, da jih zadnjič sem računal, mislim, da jih je ne 6 ali 7, ki so v tujih razvojnih ekipah, nekatere že v Vortoru mladi in če iz teh 7 izločimo ven, da različne karakteristike na dirkah, ne, dejansko lahko pokrijemo tako klasike, kot bom rekel, 3 tedenske dirke, enotedenske dirke, konc koncu šprinte in zakaj ne. Jaz ne vidim tukaj nekega problema, da bi kolesarstvo v Sloveniji čez 10 let zamrlo.
Ali lahko čez 10 let vidimo slovensko ekipo na ravni World Toura, ali je to še vedno prevelik za
nobe? Ne, to je absolutno. Jaz mislim, da trenutno je poprečni budžet World Tour ekip 32 milijonov evrov. Ne? Tako da ne vidim človeka, ki bi v Sloveniji lahko to zbral skupaj. Ampak se mi tudi zdi, ne vem, kaj pa bi bil cilj, ne, te profesionalne ekipe slovenske. Ne. Se pravi, moraš vsake zgodbe, ki so grajene z, neko, z nekim ciljem, ne, in pač moraš ta cilj zasledovati. Samo zato, da imaš ti profesionalno ekipo, ne, ni dovolj, ne. A druga stvar je pa to, kdo pa pravi, da bodo vsi Slovenci hoteli nastopati v slovenski ekipi. Ne.
Milan Ržen, samo toliko vas bom še zadržal, da se prelevite od tistega prediktorja, ki ga imate interno znotraj ekipe, ko položite stave, kdo bo zmagal, kaj bi naredili za nas predikcijo končnega vrstnega reda na letošnji dirki po Franciji, ali je to enostavno prezahtevno v tem trenutku?
Jaz mislim, da bo Tadej Pogačar obrani svoj naslov, Jonas Vingegaard bo drugi. Za tretje mesto, ne, zna biti pa kar nekaj kolesarjev. In če gledam zdaj, ne, mislim, da Primož ni daleč od tretjega mesta. Ne. Še posebej, če se mu bodo zdaj neke druge stvari še postavile, tako ko morajo biti, bo spet stari Primož neobremenjen. Se mi zdi, da ja, da če bi stavil na Primož.
Milan Ržen, hvala, ker ste bili moj gost v podcastu.
Hvala tudi vam za povabilo.
Tako, s tem zaključujemo današnji podcast, namenjen kolesarski dirki po Franciji. Kolesari uživajo v zasluženem dnevu počitka, vi pa spremljate 24ur.com še naprej. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.